Bismillah, elhamdülillah, rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Barışa maqtav hamid seneler, bizni yoktan bar kılıp, bizni türlü nimetler bilen temin etip duruşu Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala'ga bulsaydı, hem bizni Allah-u Teala'ga dürüst etip, ibadet kılırga, cennetke kürün, Cennetke kuru yolların kursatken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge kalbimizden çıkan türümüzden çıkan salavat şerifleri bulsaydı hem elhamdülillah Allah subhanahu wa ta'ala bizne tağın bir nimetin birdi bizinin bir bulagın bulakladı bizge karata rahimliliğin kursatdı ul da bulsa şuşu mübarek Ramazan ayına eriştirdi hem bar tanış bilişlerimiz Kızganışqa karşı türlü sebepler bilen şuşu ayga erişe almadılar. Kimin qaysıların indi ağırtu sebeple, qaysıları indi yıl faciğali sebeple indi bu dünyadan kitip bardılar. Amma lakin Allah-u Teala bizge elhamdülillah şuşu nimetini birdi. Bizge tağın bir ay fırsat bire Allah-u Teala'ga yakın ayırga. İzgilik kılırga, günahlardan şistarınırga, aranırga. Hem bizge de indi Allah-u Teala şuşu bizge birgen fırsatını kuldan ışkındırmışa ciddi tırışlık bilen, sabırlık bilen izgilikte Allah-u Teala'ga itaat etu de bu ayını ütkerege nasip eylesin idi. Hem mine bu ayını biz kumül tüşünkülüge bilen borçılıp, kaygırıp, karşalarga tiyiştugil, akiresinşe şatlanıp, Kümül bilen, üzüne kure bir kupten kütken konak bularak karşı alırga kerek. Çünkü uraza ul, elhamdülillah ul aşkına turu tügel. Qaybir evler beytinde bine urazanı ne işin bik tige, ağır kabul iteler aştırası bula deyip uraza biteli aşkına turu tügel. Ul mine şulay birgeleb meşitlerge jiyilip, birgeleb iftar aşavlar, birgeleb Allah'ını zikir etu, birgeleb namazlar oku, üzüne kure bir birleştiru kardeşlerini, musulmanlarını, üzüne kure bir kumilli birgeleb Allah'ını zikir etu. Hem şuna da mine bu şatlıklı haberini, bu şatlıklı ayını bizge Allah Teala nasip eylesin, üzerine yakınayıp günahlarını, yarlıklarga bir sebep bulsun. Hem bugün birinci dersimizde sileşesi kilgeni şuşu Ramazan ayının qay bir faziletleri turunda. Eyi Ramazan ayının anın faziletleri, uzunçelikleri bik köp. Anın indi biz en mühimlerine sanap getirbiz. Hem indi Muhimi, yani Allah Subhanahu wa Taala Baqara suresinin 185-ci ayetinde ayta: "Auzu billahi minash shaytanir racim. Şehrur Ramazan allazi unzila fihi'l Qur'anu hudan lin-nasi ve baynatin minel huda vel furqan. Faman shahida minkumush shahra falyasumuh ve man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra." Ne Allah Subhanahu wa Taala şu ayeti kerimde Ramazan ayının qaybir faziletlerini aytıp kite, Ramazan ayında da kişilerini dürüst, turu yola yöneldirgen, helal bilen haramını ayıratırgan, hem hak bilen batılını ayırım aşık kursetken, aşık deliller bulup durgan, Kur'an'ını indirdi dey. Hem de, eğer de bir erigiz dey, şuşu ayga dey, irişse dey, kirse dey, ul kişi nişesinde uraza tutsun dey. Әкімді әкім енді ауырса, яки сәферді болса, уразасын башқа күндерді тұтып бітірсін дей. Міне бұ аяттан көрінгенше, ең бірінші фазилет, шушы Рамазан айында Аллах Субханава Тааля бізді міне бұ дүнияда бәхіт, сәғадетті яшата тұрған, барлық хайырлылықларыны, яқшы ғамәлләріні туплаған, шушы аятта әйтілгенше, хәләлні харамнан айыратырған, haqlıqını yalğandan ayıratırgan mübərək kitab indirgen ay. Allah-u Teala şuşu ilahi, mucizalı kitabını soylab alğan şuşu Ramazan ayında indirilgi. Münə bu ayırım aşık kursete bu ayının faziletin. Çünki bit Бик күп айлар. Шулай бит. Шәбан айы да бар, Шәвәл айы да бар, Зулкәәдә айы да бар, Мухаррам айы да бар. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгаля бигрәк тә сызыклап әйтә, Коръан индердек ди шушы Рамазан айында. Һәм шуңа да шундый кешеләрне менә бу тормышның кагыйдәсе булган, инструкциясе булган шушындый могҗизалы китапны шушы айда индергәч, менә бу айның үстенлеген, әһәмиятлеген күрсәтә. Әле без калган киләсе дәресләрдә сөйләшербез Коръан уку турында, фикерләү, тәрҗемәләрен өйрәнү турында, һәм бигрәк тә Рамазан айында инде Коръанны күбрәк уку турында. Монсында инде бу дәрестә сөйләшеп бары тик фазилет. Беренче менә шушы фазилет безне инде Коръан белән яшәсәк җәннәткә алып бара, Коръаннан ерагайсак инде җәһәннәмгә. Һәм әле бу дөньяда да кеше Коръаннан аерылган саен, ерагайган саен бу дөньяда да ул төрле бәлә-казаларга юлыгачак, ул бәхетсезлектә булачак. Чөнки бит менә гади генә мисал, без мәсәлән яңа машинаны салоннан алып чыгабыз икән, машинаның китабы була, шулай бит, инструкциясе. Һәм анда язылган, ничәнче бензин салырга кирәгәндә 92-ме, 95-ме яки дизель белән йөри. Һәм бүтән теге функцияларын эшләтер өчен кая басырга, ничек кулланырга, бөтенесе язылган. Әгәр дә без шушы инструкциядә язылганча дөрес итеп кулланабыз икән, Аллаһның рәхмәте белән, Аллаһ та бәрәкәт бирсә, без узак еллар буе Аллаһ Тәгаля юл фаҗигаларын, юл һәлакәтләрен сакласа, исән-сауына узак вакытлар буе шушы машинаны куллана алабыз, йөри алабыз. Әгәр дә инде шушы инструкциягә кушмаганча анда 95-ле бензин сарысына без дизел салсаганда яки функцияны тиешенчә инструкция өйрәтмәгәнчә үзебез эшләсәк, ул машина закка җитми, килеп чыгачак, ватылачак. Шулай бит. Һәм шулай ук Коръанны да Аллаһ Тәгаля менә тормыш инструкциясе итеп бирде. Әгәр дә без шушы инструкцияны Коръанны дөрес итеп кулланмыйбыз икән, безнең шулай ук сәламәтлек тә, акыл да, иманыбыз да нишләячәк? Ватылачак, җимерләчәк, шушы зыян киләчәк. Ничек машинага менә зыян килгән кебек. Шуңа күрә менә бу Коръан безгә дөрес итеп сәламәт, бәхетле, иманлы, күңел тынычлыгы белән яшәр өчен кирәкле китап һәм шуның өчен индерелде. Һәм икенче фазиләте бу айда нишләргә кирәк? Аллаһ Тәгаля нәрсәде? Фәмән шәһидә минкум шәһра фәлиясумухты, кем шушы айга ирешсә ди, ураза тотсын ди. Икенче Рамазан айының төп фазиләте ул нишләү? Ураза тоту. Ураза ул аның турыдан туры гарәп теленнән тәрҗемәсе имсәк, ягъни тыйылу дип атала. Безнең халыкта таралган инде тыйылу дигәч, иң беренче чиратта без ашау өчедән генә тыйылуны күз аллыйбыз. Әмма дә ләкин әле бу уразаның төп максаты ашау ишүдән генә тыйылу түгел. Әйе, аның бер шарты ашау ишүдән тыйылу. Әмма ләкин гомуми рәвештә ураза ул бар төрле гынахлардан, явыз, начар гамәлләрдән тыйылу. Әгәр дә без ашау ишүдән тыйылабыз, әмма дә ләкин кеше белән талашабыз, ялганлыйбыз, бәхәскә керешәбез, гайбәт сөйлибез, кешене тикшерәбез. Безнең бу уразаның максаты үтәлмәгән була. Безнең бу ураза тотуыбыз гадәти генә бер диетага кайтып калачак. Һәм уразабызның күпме менә сабыр итеп тоткан ашау ишедән тыйылган вакытыбыз, Алла сакласын, әҗерсез китеп баруы мөмкин. Шуңа күрә менә безнең уразабыз диетага гына кайтып калмасын өчен безгә гомуми бар төрле гынахлардан да тыйылырга кирәк. Безнең тәнебез, тән агъзалары бөтенесе дә тыйылырга тиеш нәрсәләрдән, аякларыбыз да, кулларыбыз да, күзләребез дә, колакларыбыз да шушы начар сүз сөйләүләрдән, шушы гайбәтне тыңлаудан, начар гынахлы эшләр кылына торган җирләргә аякларыбыз белән барудан аягыбыз тыйылырга тиеш, Кулларыбыз хаксыз кеше малын алуга, яки кешегә сугу, яки башка төрле рәнҗетү гамәлләреннән кулларыбызны тыярга тиешбез. Шулай кулакларыбызда кеше гайбәт сөйли, яки бузыклык, начар сүзләр сөйли икән, сүгүне сүзләре мин сөйләмим дип тыңлап торырга ярамый. Уразабызны саклар өчен, ул диетага гына кайтып калмасын өчен без шулай ук китеп барырга тиешбез. Кулагыбызны да без тыярга тиешбез. Гынахлардан. Һәм шуңа күрә кем шушы сәләмәт килеш һәм сәфәрдә булмаган рәвештә, ягъни тора торган җирендә сәләмәт килеш шушы Рамазан аена иреште икән, һәм ул Аллаһка һәм кыямәт көненә иман китерсә, инанса, аның өстенә бурыч була ураза тотырга. Фарыз. Әгәр дә бернинди гызыр булмаса да. Гызырсыз ураза калдыру бу зур гынахлардан санала. Нинди гызырлар хәзер инде әйтеп китербез. Шуңа күрә кеше Аллаһка шанам ди икән, иман китердем ди икән, ул Рамазан айы буе ураза тотырга тиешле. Бу иң беренче Аллаһ каршында аның бурычы, ягъни менә нинди генә гыйбадәтне алма, без гыйбадәтне кылабыз Аллаһы Тәгаләгә шөкер итеп, аны олуклап, аңа рәхмәтебезне белдереп. Чөнки Аллаһы Тәгалә безгә бик күп ниғмәтләр биргән, бигрәк тә бүгенге көндә. Бүгенге көндә менә алхамдулиллаһ монда олы буын вәкилләре бар, әбиләр, бабалар, алар беләләр, нинди авыр шурда яшәделәр алар үскән вакытта. Шулай бит фақирлык, ачлык. Һәм алхамдулиллаһ бүгенге көндә безнең инде гадәти кешенең дә өстәле ул элеккеге патша өстәлләр. Элекке генә түгел, бүгенге көндә Африка илләрендә менә төрле сугышлар барган илләрдәге балалар өчен, андагы кешеләр өчен бездәге бүгенге өстәл ул патша өстәле кебек. Безнең инде алхамдулиллаһ өстәлләр сыгылып тора төрле-төрле җиләк-җимешләр белән, төрле балыклар белән, төрле итләр белән, казылык колбасалар белән. Булай бит. Алхамдулилла. Хәзер гаиләдә бер генә машина түгел, икешәр машина. Хәзер ике кеше, анда бер этажлы генә сыймы, ике-өч этажлы өйләр төзиләр. Булай бит. Бүген алхамдулилла байлыкта йөзәбез. Һәм Аллаһы Тәгалә шушы ниғмәтне безгә бирә, безне сынау өчен. Һәм менә шушы ниғмәтебез бәрәкәтле булсын өчен, дәвамлы булсын өчен безгә шөкер итеп нишләргә кирәк? Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылырга кирәк. Һәм бигрәк тә уразаны без Аллаһ каршында бурычыбызны үтибез, нинди ниғмәт өчен? Рәхмәтебезне белдерәбез, ризыкның кадерен белер өчен, ризык Аллаһ Тәгалә безгә биргән ризыкны шөкер итеп, рәхмәт итеп белдерер өчен нишлибез? Ураза тотабыз. Әгәр дә без сәләмәт килеш торган җиребездә булып ураза тотмыйбыз икән, кызганычка каршы без нишлибез? Шөкерсез бәндәләр булабыз. Аллаһы Тәгалә биргән ниғмәтләргә нишләгән булабыз? Рәхмәтебезне белдертмәгән булабыз. Моңа уйланырга кирәк. Чөнки алхамдулиллә Аллаһ Тәгалә күпме ризык бирә. Әле без уразаның хикмәтләре турында нинди файдалары бар, ансы икенче дәрестә сөйләшербез. Шуңа күрә монда озакка инде сузасым килми. Менә нәрсә генә әйтәсем килә, Аллаһ каршында шушы хакыбызны, бурычыбызны үтик. Аллаһка рәхмәтле булыйк, шушы безгә биргән ризыклар өчен. Аллаһы Тәгалә бер мизгел эчендә алырга мөмкин. Киредән шушы фәкыйрьлек, киредән шушы ачлык кайтырга мөмкин, Аллаһы Тәгалә теләсә. Без моны күрдек пандемия чорында, шулай бит? Бер мизгел эчендә Аллаһы Тәгалә безне кайбер кешеләрне эшсез калдырды, кайбер кешеләрне сәләмәт килеш йөгереп йөри иде, анда нинди көчле көрәшче спортсменнар да әнә бу дөньядан китте. Аллаһ та бер мизгел эчендә безне авырту белән дә җыгырга мөмкин, ачлык белән дә безне кырырга мөмкин. Шуңа күрә уйланыйк, фикерлик. Әгәр дә без шушындай бәхетле мул тормышыбызның дәвам итүен телибез икән, без булдыр алганча шушы безнең үстә булган бурычларыбызны үтәргә ашкыныйк, ымтылыйк. Һәм нәрсә дейді Аллаһ Субхана Тәгалә, әммә дә ләкин Аллаһ Тәгалә рәхимле зат. Вакыт җитсә әйтерсез, яме? Аллаһы Тәгалә рәхимле зат, ул бөтен кешегә дә инде мәҗбүр итми, нәрсә дидек? Аллаһы Тәгалә әйтә, әгәр дә ди, арагызда авырту яки сәфәрдә булучылар булса ди, алар ди көннәрен санап барсыннар да ди, Рамазан айы беткәч каза кылырлар ди. Ягъни моннан аңлашыла, ураза тотырга тиеш кем? Сәламәт булган кеше һәм инде сәфәрдә булмаган кеше. Әгәр дә инде авырту була икән, ул кешегә рөхсәт ителә шушы тазарганчы, дәваланганчы инде ураза тотмаска. Һәм шулай ук сәфәрдә кеше инде сәфәргә чыкты икән, Аллаһ Тәгалә рөхсәт итә инде кешегә уразага кермәскә, авыз ачырга, ифтар кылырга. Әмма ләкин шушы кешеләр авыртламау яки сәфәргә чыгама көннәрен санап барырга тиеш. Мәсәлән, 3 көн авырта икән, аннары инде 3 көн каза кылырга тиеш. Әмма ләкин бар төрле авырту да керәмә. Юк, галимнар әйтә, әгәр дә җиңелчә генә авырту була икән, була бит, теге кайбер атты аяк сызлап торырга мөмкин, баш авыртып торырга мөмкин. Яки нәзгенә генә борын тыгыла, җиңелчә авырту, мондай авыртулар кермейди. Ә җитди сәламәтлеккә зыян китерә торган авыртулар булганда гына рөхсәт ителә ди шушы уразага кермәскә. Һәм инде менә шушы гөзерләр булмаса, әле без тагын да төгәлрәк инде ул турыда сөйләшәчәк без иншалла. Һәм өченче фазилет Рамазан айының Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Иза джа Рамадану футиха абвабул дженнати ва гулиқат абвабун нари ва суфидат ашшайатин" ди. Бу хадис безнең Бухари һәм Муслим җыентыгында килә. Рамазан айы җитсә ди, Алла субхана ва тааля җәннәт ишекләрен ача, җәһәннәм ишекләрен ябып куя ди һәм шайтаннарны ди богаулы ди. Менә бу нәрсәне аңлата менә җәннәт ишекләрен ача. Нәрсә дигән сүз бу? Ягъни Рамазан аенда җәннәткә илтә торган игелекле, изге, хәерле гамәлләр кыла торган вакыт җиткәнне аңлата. Ягъни Рамазан аенда кеше булдыралганча, кешеннән килгәнчә күбрәк шушындый хәерле гамәл кылырга тырышырга тиешле. Чөнки безнең җәннәткә кертә торган бер төп сәбәп ул изге, хәерле, игелекле, файдалы гамәлләр. Чөнки Нәхл сүрәсенең 32-нче аятында Алла субханта әйтә ле: "Удхулул дженнәте бима кунтум таъмалун" ди. Кылган изге гамәлләрегез өчен җәннәткә керерсез ди. Һәм шуңа да менә бу шушындый ай күбрәк изгелекле хәерле гамәлләр кыла торган ай. Әгәр дә безнең Рамазан айы бүтән айлардан аерылмый икән, хәерле изгелекле гамәлләр кылуда, без бик аянычлы хәлдә булачакбыз. Безнең Рамазан айы аерылып торырга тиеш шушы күбрәк хәерле гамәлләр кылу белән. Нинди гамәлләр? Без аны әле саны яшәпбез, анда Коръән уку, ифтар мәҗлесләрен ясау, авыз ачтырулар, садака бирүләр, күп итеп Аллаһны зикер итү, Коръән укулар, гомумән мохтаҗларга ярдәм итү. Һәм икенчесе нәрсә ди? Җиттеме әле? Аһа, хәбәр бетерәм. Һәм икенчесе ди, җәһәннәм ишекләре ябылыр ди. Ягъни бу айда булдыралганча без гынахлардан тыйылырга тиешлебез. Чөнки җәһәннәмгә илтә гынахлы, фәхиш, бузык гамәлләр. Бу айда инде без нишләргә кирәк? Булдыралганча кешебездән килгәнчә менә шушы начар гамәлләрдән сакланырга кирәк. Бигрәк тә кеше тикшерү гайбәттән. Чөнки киң таралган безнең шушындый гамәлләребезне әҗрен бетерә торган ул кеше тикшерү, айбәт сөйләү һәм башка төрле инде зөлемлыклар. Һәм өченчесе ди, шайтаннар богауланыр ди. Нәрсә дигән сүз? Шайтаннар богаулану. Бу айда безгә вәсвәсә кылучы шайтаннар булмый. Бу айда без калабыз үзебезнең нәфисебез белән. Мына нәфсебез тәрбиялі булайкан, ул безне итәрәшәк гөл изгелекле хайырлы гамәл кылырга. Әйдә моңа булышык. Әйдә, менә бу ифтар мәҗлесен үткәрик. Әйдә, менә әзгенә генә бит мөмкинчелек бар, бу мохтаҗга берик. Әгәр дә нәфсебез бузык булса, ул шулай. Әйдә, ни, укырсаң әле анда вакыты җитер. Куръан да укытмый ул. Тарауыхка да бик сүлпәнрәк кенә йөртә. Гомумән изгелек кылырга инде ашыктырмый. Димәк, менә бу безнең бузык нәфсебез була. Шуңа күрә менә бу Рамазан аенда безгә шундый зур форсат безнең нәфсебезне тәрбияләргә, күбрәк хәерле, игелекле гамәлләр кылырга һәм инде гынах кылудан читләштерүгә аны тәрбияли торган айларның берсе. Аллаһ Таала һәр берсегезгә дә хидаят тәүфик бирсен. Шушы айның инде шушы фазилятларын истә алганча шушы аят хадисләр белән инде кулланырга һәм Аллаһ Таала кабул итә торган һәм ул ярата торган риза булган уразалар тотып Фирдаус җәннәтләренә кергә насип әйләсен. Субханакаллаһ бихамдик ва шәһадә илә ан астагфируку ва тубу илейк.